50 languages.
88.
Vergangenheit der Modalverben 2.
Modālo darbības vārdu pagātne 2.
Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.
Mans dēls negribēja spēlēties ar Lelli.
Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šachu.
Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
Sie wollten nicht ins Bett gehen.
Viņi negribēja iet gultā.
Er durfte kein Eis essen.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Er durfte keine Schokolade essen.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Er durfte keine Bonbons essen.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Ich durfte mir etwas wünschen.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Ich durfte mir eine Praline nehmen.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Durftest du im Flugzeug rauchen?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Durftest du im Krankenhaus Bier trinken?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Sie durften lange im Hof spielen.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Sie durften lange aufbleiben.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.